Божая воля — это не осуждение, а избавление человека, нагадал папа сегодня в своих разважаниях перед молитвой о Неупанске. Франчишек подкреслил, что Бог не жадает прибивать человека до его грехов, и он хочет его вызволения.
Il Vangelo di questa quinta domenica de Quaresima è tanto bello. A me piace tanto leggerlo e rileggerlo.
Евангелие пятой недели Великого посту вельми прыгожае, мне падабаецца чытаць яго і вяртацца да яго. Яно ўтрымлівае эпізод з чужаложнай жанчынай, ставячы на першы план тэму Божай міласэрнасці, якая ніколі не жадае смерці грэшніка, але яго навяртанне і жыцця. Сцена адбываецца на храмавай гары, калі Езус вучыў народ, прыйшлі некаторыя з кніжнікаў і фарысеяў і прывялі да яго жанчыну, якую злавілі на чужалостве. Гэта жанчына знаходзіцца ў сярэдзіне паміж Езусам і натоўпам, паміж міласэрнасцю Сына Божага і насіллем, гневам абвінаваўцаў. На самой справе яны прыйшлі да настаўніка не каб высветліць яго думку, яны былі дрэннымі людзьмі, але зладзіць пастку на яго. Бо калі Езус будзе дзейнічаць у адпаведнасці з цяжкасцю закона, зацвярджаючы камінаванне жанчыны, ён страціць сваю рэпутацыю лагоднасці і дабрыні, што вельмі захапляла людзей. А калі ён хоча быць міласэрным, павінен будзе дзейнічаць насуперак закону, аб якім сам казаў, што хоча яго не адмяніць, а выканаць. Езус знаходзіцца паміж гэтым.
Questa cattiva intenzione si nasconde sotto la domanda che pongono a Gesù.
Зламыснасць крыецца ў пытанні, пастаўленым Езусу: «А ты што скажаш?» Езус не адказаў, маўчаў і зрабіў таямнічы жэст, схіліўшыся, пісаў пальцам па зямлі. Магчыма, гэта былі малюнкі, іншыя кажуць, што ён пісаў грахі фарысеяў, але пісаў, дыстанцыяваўся. Такім чынам ён заклікаў усіх быць спакойнымі, не дзейнічаць на хвалі імпульсіўнасці і шукаць Божую справядлівасць. Але гэтыя дрэнныя людзі настойвалі на сваім і чакалі ад яго адказу, здаецца, яны прагнулі крыві. Тады Езус падняў галаву і сказаў: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». Гэта адказ збянтэжыў абвінаваўцаў, раззброіў іх усіх у прамым сэнсе гэтага слова. Яны склалі зброю, камяні, якія былі гатовыя кінуць, і тыя бачныя, якія прызначаліся для жанчыны, і тыя скрытыя супраць Езуса. І калі пан Езус далей пісаў па зямлі, маляваў або нешта іншае, абвінаваўцы адышлі адзін за адным, запушчанай галавой, пачынаючы са старэйшых, больш дасведчаных, бо былі не без граху.
Quanto bene ci fa essere consapevoli anche noi siamo peccatori.
Як жа важна, каб і мы ведалі, што мы грэшнікі, калі ліхасловім супраць іншых і калі адбываюцца ўсе тыя сітуацыі, якія мы добра ведаем. Як жа важна мець мужнасць пакласці на зямлю камяні, якія мы хацелі кінуць у іншых, і трохі падумаць пра нашы грахі. Засталіся толькі жанчына і Езус, нікчэмнасць і міласэрнасць адно насупраць другога. Колькі разоў гэта адбываецца і з намі, калі мы стаім перад канфесіяналам з сорамам, каб заўважыць сваю нікчэмнасць і прасіць прабачэння. Жанчына, дзе яны, кажа ёй Езус, і хапае гэтых слоў яго погляду, поўнага міласэрнасці і любові, каб гэта асоба адчула, магчыма, упершыню, што ў яе ёсць годнасць, што яна гэта не толькі яе грэх, што ў яе ёсць асабістая годнасць, што яна можа змяніць сваё жыццё, можа выйсці з рабства і пайсці новым шляхам.
Cari fratelli e sorelle, quella donna rappresenta tutti noi, cioè adulteri davanti a Dio, traditori della sua fedeltà.
Дарагія браты і сёстры, гэта жанчына уяўляе ўсіх нас, нас, чужалосцаў адносна Бога, якія здраджваюць яго вернасць. І яе досвід дэманструе Божую волю адносна кожнага з нас, не наша асуджэнне, а наша збаўленне праз Езуса. Ён з'яўляецца ласкай збаўлення ад граху і смерці. Ён пісаў па зямлі, па пылі, з якога створаны кожны чалавек, думку Бога: «Я не хачу, каб ты памёр, хачу, каб жыў». Бог не прыбівае нас да нашага граху, не атаясамлівае нас са злом, якое мы здзейснілі. У нас ёсць імя, і Бог не ідэнтыфікуе гэтага імені з грахом, здзейсненым намі. Ён хоча нас вызваліць і таксама жадае, каб і мы хацелі гэтага разам з ім. Ён хоча, каб наша свабода навярнулася ад зла да дабра, і гэта магчыма з яго ласкай. Няхай Дзева Марыя дапамагае нам у поўным даверы Божай міласэрнасці, каб мы сталі новым стварэннем.
La Vergine Maria ci aiuti ad affidarci completamente alla misericordia di Dio, per diventare creature nuove.
На закінчення своєї недільної зустрічі з вірниками Францішок попросив їх об молитві за його.